Dëgjuesën nderuar, mirëdita. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Në këtë edicion me sira shiu këtoj të ndiqni. Në qeverinë e Kosovës mungon koordinimi, thonë analistët politik, duke komentuar deklaratat kundërthënëse të zyrtarëve. Kosova ka më shumë se 100 tonelata të materieve të rrezikshme që ruhen në vende jo adekuate. Prokuroria speciale pengi bisedave të përgjuara të zyrtarëve në Maqedoninë e Veriut. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës, të zyrës së kryeministrit të vendit dhe ata të Ministrisë së Punëve të Jashtme kanë bërë deklarata kundërthënëse për atë nëse është marrë vendim ose jo që u andalon zyrtarëve të Serbisë hyrje në Kosovë. Zyra e kryeministrit Haradinaj thotë se një vendim i tillë nuk është marrë, por zyrtarët e Ministrisë së Jashtme e thonë të kundërtën. Njohësit e zhvillimeve në vend vlerësojnë se kjo situatë tregon për mungesën e koordinimit brenda qeverisë së Kosovës. Kronike Bekim Bislimit.
Shërbimi jashtëm i Kosovës ose e përfaqësuesi diplomatik të saj konsiderohet se janë fytyra e vendit e cila përfaqësohet në botë. Prandaj mungesa e kuadrove profesioniste në këtë shërbim reflekton negativisht imazhin e vendit dhe statusin e tij në marrëdhëniet ndërkombëtare, vlerësoi njohës të fushës së diplomacisë dhe të marrëdhënieve ndërkombëtare. Për më shumë ata thonë se shërbimi jashtëm i Kosovës aktualisht mund të përshkruhet si ngarkuar te masë me kuadër politik me mungesë të theksuar të kuadrit profesionist apo të diplomatëve të karrierës. Ish ambasadori i Kosovës në Austri dhe në Australi, Savri Kiçmari, thot për Radion Evropa e Lirë se që nga viti 2015 në shërbimin e jashtëm të Kosovës është shënuar rënje e vazhdueshme e kuadrit profesionist dhe ngritje e madhe e kuadrit politik.
Kjo pasqyrohet në mënyrën më të qartë në numrin e ambasadorëve të karrierës aktualisht, nga gjithsej 25 shefa misionesh janë vetëm 3 ambasador karriere, pra që kanë gradën ambasador, dhe 4 të tjerë që nuk kanë gradën ambasador, por janë zyrtarë të ministrisë jashtme, ndërsa të gjithë të tjerë janë persona të lidhur me parti politike dhe liderët politikë.
Kiçmari ka shtuar se në këtë mënyrë tek emërimet e ambasadorëve është shkelur ligji i cili në mënyrë precize përcakton se të paktën 50% të shefave të misioneve duhet të jenë zyrtarë nga Ministria e Jashtme, përkatësisht ambasador karriere. Ngjashëm sipas tij është situata dhe lidhur me stafin tjetër diplomatik që dërgohet në përfaqësi të diplomatike të Kosovës. Siç thot Kiçmari, Ministria e Jashtme aktuale e qeverisë së Kosovës ka dërguar në misione diplomatike kuadro të afërt me partitë politike e që sipas tij nuk kanë përvojë dhe nuk i janë nënshtruar procedurave normale e sidomos përgatitjes profesionale. Afrim Hoti, profesori të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thekson që pavarësisht se ligji lejon që 50% e shërbimit të jashtëm të jeti përbër nga element politik, ky shërbim është i strëngarkuar për tej kësaj përqindjeje me staf politik. Sipas tij situata në shërbimin e jashtëm të Kosovës është kritikisht e ngjashme me situatën dhe raportet brenda administratës publike në vend.
Mendoj që vërtet është për çdo kritik logjika mbi të cilën është ndërtuar ky shërbim, madje duke mos bërë fare përjashtime se cila parti ose cili subjekt politik ka qenë në vend. Megjithatë është përkeqësore për logjikën e cila ka përfshirë shërbimin tonë të jashtëm që nga themelimi deri më sot, dhe si rjedhoi kemi një brisht të jashtëzakonshme, një shërbim të jashtëm vërtet të pa konsoliduar, një shërbim të jashtëm që ma shumë se sa objektivi për të shërbim vendin kontekst një jashtëm ka shërbim vëtëm si vend ku janë akomodu militant të ndryshëm politikë.
Poti ka shtuar se efektet e kësaj qasjeje në shërbimin e jashtëm të Kosovës ka krijuar dhe krijon efekte negative. Efekti parë negativ, siç thot ai, është barra e ngarkesës sipas tij e jashtëzakonshme që u është bërë taksa paguesve të Kosovës për shkak se shërbimi jashtëm është mjaft i kushtueshëm. Efekti i dytë, thot profesor Hoti, është mungesa e sukseseve të shërbimit të jashtëm me përjashtime të rralla të individëve të caktuar.
Më shumë se sa objektivave të përcaktuar për shërbimin jashtëm këta janë përgjigjur shefave ose prorëve të tyre politik në Prishtinë dhe misioni i tyre për shërby për vendin jashtë ka qenë kryesisht i hijezuar. Efekti i tretë është situata dhe skandalet e njëpasnjëshme që kanë përfshirë shërbimin tonë të jashtëm, që për më shumë jo vetëm që kanë kriju imazh të keq brenda për brenda Kosovës, por kanë kriju shpesh situata qesharake para faktorit ndërkombëtar.
Ndërkaq ish ambasadori Kiçmari thekson që efektet e politizimit të shërbimit të jashtëm të Kosovës janë të dukshme, sipas tij nuk bëhet fjalë më për njohje të reja, por për tërheqjen e njohjeve dhe nuk flitet më për pranimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare, por për dështim të tentimeve. Për më shumë siç ka përkujtuar ai, përfaqësues të huaj diplomatik në Kosovë kanë tërhequr vërejtjen dhe kanë kritikuar autoritetet e Kosovës për emërimet në shërbimin e jashtëm të Kosovës të personave politik dhe të atyre që kanë probleme me ligjin.
Në asnjë mënyrë kuadrat përfaqësuese të Republikës së Kosovës nuk duhet të jenë persona që kanë të kaluar, le të themi, problematikën rrofshin ligjor. Duke pas parasysh faktin se ata flasin në emër të Republikës, i përfaqësojnë dhe mbrojnë interesat tona, shtetet me traditë dhe kulturë demokratike përcaktohen për kuadrat me integritetin më të lartë moral, politik dhe njerëzor.
Kiçmari ka shtuar se për Kosovën është e rëndësisë së veçantë që institucionet e investojnë në përgatitjen profesionale të kuadrove për shërbimin e jashtëm. Ditë më parë, emërimi nga Ministria e Punëve të Jashtme e Kosovës e një konsulleje në konsullatën e Kosovës në New York kanë nxitur reagimin e ambasadorit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë, Philip Kosnet. Përmes rrjetit social Twitter, ambasadori Kosnet kishte vënë në dyshim nëse Ministria e Punëve të Jashtme e Kosovës kanë ndjekur procedurat me konkurrencë dhe me meritë për emërimin që kishte bërë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Zyrtarë të qeverisë së Kosovës kanë njoftuar se deri më tani kanë pranuar mbi 1050 aplikacione nga persona që pretendojnë se janë viktima të dhunës seksuale gjatë luftës së fundit në Kosovë. Deri më tani statusi i viktimave u është njohur 395 grave dhe 12 burrave. Në anën tjetër, organizatat jo qeveritare që merren me rehabilitimin e viktimave konsiderojnë se numri i aplikimeve është shumë i vogël në krahasim me numrin e përgjithshëm të viktimave të dhunës seksuale në Kosovë. Nadia Ahmeti raporton në këtë temë.
Me shumë se 1050 persona kanë dorëzuar aplikacionet për verifikimin e statusit të personave të dhunuar gjatë luftës së fundit në Kosovë. Aplikimet kanë filluar të paraqiten që nga muaj i shkurt i vitit të kaluar, kur dhe ka filluar zbatimi ligjit përkatës për këtë kategori. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se nga numri i përgjithshëm i atyre që kanë aplikuar për statusin e viktimës së dhunës seksuale, deri më tani janë trajtuar 598 raste, kurse 406 viktima nga ato 394 femra dhe 12 meshkuj tashme kanë pranuar beneficionet e njohura me legj. Për dhunimet konsiderohen ndër krimet më të tmeshme që një njerëzimi dhe të cilat, si në shumë vende të botës, ku kishte apo ka luftra konflikte, ndodhen edhe në Kosovë gjatë konfliktit e viteve 1998-1999. Një nga viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës ishte Vjollca. Ajo me herët ka rrëfyer për Radion Evropa e Lirë se në vitin 1998 ishte dhunuar nga pjestarë të forcave serbe. Rrëfimi i saj ishte rrënqethës. Ajo tregon se në atë kohë 6 polic për 3 ditë e kishin dhunuar atë. Me pas e kanë futur në një kamion me shumë kufoma, ku thot se kishte përjetuar tmerr të vërtet.
Ngjarja ka ndodhur kur unë kam dërguar fëmijën në spital pasi e ka me paralizë. Pasi kam dalë, gjithë vendi ka qenë i rrethuar me policë. Atë ditë ma kanë marrë burrin dhe ma kanë vrarë. Unë mbeta me fëmijët, i kisha 3 fëmijë me vete. Hyra në shtëpinë e dajës së burrit për të shpëtuar, por edhe aty hyn forcat serbe dhe të gjithë i qitën jashtë shtëpisë. Vetëm mua më ndalën në shtëpi. Më kanë dhunuar 6 policë për 3 ditë e net rresht.
Bazuar në deklaratat e zyrtarëve të institucioneve të Kosovës gjatë luftës së fundit kanë ndodhur rreth 20.000 raste të abuzimit seksual. Për të lehtësuar sadopak gjendjen e kësaj kategorie në vitin 2014, Kuvendi i Kosovës kishte miratuar ndryshime të nevojshme ligjore në mënyrë që personave që përjetuan këto krime gjatë luftës të njëjtë statusi viktimave të dhunës seksuale, me çka u është mundësuar të marrin pensionin ligjor që arrin e vlerën prej rreth 230 euro në muaj. Minire Begaj Balaj, kryetare Komisionit Qeveritar për njohjen dhe verifikimin e statusit të personave të dhunuar gjatë luftës së fundit në Kosovë, në një përgjigje për Radio në Evropa Lirë thotë se deri në fund të muaj qershor nga numri përgjithshëm i aplikimeve që arrin shifrën prej 1057 sosh, statusi u shpranuar 406 vetave. Në pritje për trajtimi janë edhe 459 raste, janë refuzuar 152 aplikacione dhe në proces janë 55 raste. Qendra për rehabilitimin e viktimave të torturës vazhdimisht kanë ndihmuar në procesin e aplikimit të viktimave të dhunës seksuale. Feride Rushiti, drejtoreshe ekzekutive kësaj qendre, konsideron se krahasuar me numrin e përgjithshëm të viktimave, numri aplikimeve është jashtëzakonisht i vogël. Rushiti kërkon edhe nga familjarët që të inkurajojnë dhe ndihmojnë viktimat që të realizojnë të drejtën e tyre që u takon me legj.
Atëri që është i vogël, po të e marrë parasysh që procesi ka filluar vetëm bilet përpara, mendojmë se ky numër ka qenë si i pritshëm. Për faktin që shumica e rasteve që tani janë në komision për të qenë apo njohen të verifikim, janë raste që kanë qenë duke u trajtuar paraktakisht më herët në kontekst të organizatave qeveritare.
Vasfije Krasniqi Gudman është një prej viktimave të rralla të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë, e cila ka rrëfyer publikisht historinë e saj në Kosovë, që i ka ndodhur 19 vjet më parë. Ajo ka rrëfyer historinë e saj edhe në një seancë të mbajtur në muajin prill në Komitetin për Marrëdhënie me Jashtë Shteteve të Bashkuara me temën Viktimat e Luftës në Kosovë. Aty në emër të viktimave të dhunës seksuale në Kosovë ka kërkuar nga Kongresi Amerikan që të adresoj pandeshkueshmërinë e krimeve të luftës dhe abuzimeve të drejtave të njeriut që janë kryer në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kosova ka më shumë se 100 tonelata të materjeve të rrezikshme që ruhen në vende jo adekuate dhe që mund të paraqesin rrezik për qytetarët. Kosova ka humbur një donacion në vlerë prej 12 milion eurosh nga Bashkimi Evropian që kishte për qëllim ndërtimin e një deponie ku do të ruheshin të gjitha mbetjet e rrezikshme. Më shumë hollësin nga Shkëlqim Hysenaj.
Ka më shumë se një muaj prej se Naim Bytyqi dhe bashkëfshatarët e tij po kundërshtojnë vendosjen e disa mbetjeve të rrezikshme në fshatin e tyre, në poqest të komunës së Pejës. Ditë më parë në objektin e ish kombinatit të lëkur këpucëve, që ndodhet në këtë fshat, u vendosën një sasi e konsiderueshme e mbetjeve të rrezikshme kimike.
Po tri javë ditë rresht kemi protestu këtu te fabrika pjesë e kombinatit lëkur këpucëve për disa mbetje të rrezikshme të cilat ministria ka vendosur mi sjell këtu dhe na si banorë të fshatit Poqes, 7 fshatrave këtu për rreth jemi shqetësuar për to, menojmë, konsiderojmë si janë të rrezikshme, ka shqetësim, ka të gjithë pyesin interesohen se çka ka ndodhur, na si përfaqësues banorëve si kemi qenë këtu, kemi në vazhdimësi 3 javë ditë protestës, na pyesin vazhdimisht se çka ka ndodhur, çka po ndodh, edhe na nuk hala nuk kemi një përgjigje saktë as për ministrisë, as për komunën Pejë.
Materiale të tilla të rrezikshme ka në shumicën e qyteteve të Kosovës dhe kryesisht janë mbeturina në formë të ngurt ose të lëngët, e që kanë mbetur në fabrika apo ndërmarrje të ndryshme nga vitet e 90-ta. Për të zgjidhur problemin e këtyre mbeturinave, institucionet e Kosovës planifikojnë ndërtimin e një objekti në fshatin Harilaç të komunës së Fushë-Kosovës. Projekti që do të ndërtohej në këtë lokacion ishte paraqitur të financohej nga Bashkimi Evropian dhe kapte vlerën e 12 milion eurove. Implementimi i tij dështoi për shkak se komuna e Fushë-Kosovës refuzoi ndërtimin në territorin e saj. Shefi i sektorit për bashkëpunim në zyrën e Bashkimit Evropian në Kosovë, Luigi Brusa, thotë se projekti dështoi për shkak të neglizhencës të institucioneve të Kosovës.
We asked his office to organize, for instance, an assembly in Fushë Kosova. The mayor was not even there that day.
Ne si zyrë kemi kërkuar që të organizohet një takim i asamblesë në Fushë Kosovë. Vetë kryetari nuk ishte aty atë ditë. Ata dhanë shenja se nuk jemi shumë të bindur. Është legjitime për të pasur një debat publik. Ky debat publik me asamblenë do të duhet të ishte mbajtur një apo dy vjet më parë. Kështu që do të them që nga ky këndvështrim institucionet me të cilat ishim duke punuar kanë qenë shumë pasive. Ky është një problem general në Kosovë. Nga njëherë ne jemi më shumë të shqetësuar për implementimin e projekteve për të ruajtur po ashtu shëndetin e qytetarëve. Ne jemi më të shqetësuar se sa pala e kundërt.
Në komunën e Fushë-Kosovës arsyetojnë kundërshtimin që i bën projektit 12 milionësh. Sipas Alit Topallit, zëdhënës në komunën e Fushë-Kosovës, lokacioni në Harilaç ka paraqitur rrezik për qytetarët dhe bizneset për rreth.
Ishte gjithçka, do thotë, në vullnetin e qytetarëve të asaj zone ku banojnë, ishte edhe vullneti i bizneseve ku janë atu, i aeroportit ndërkombëtar Adem Jashari dhe i institucionit të komunës. Dhe kur gjitha këto merren parasysh, atëherë sigurisht se ai projekt është dashur lokacioni i këtij projekti të jetë dikun tjetër dhe jo në atë sipërfaqe ku vetëm 600 metra via ajrore është nga shtëpitë ku banohet dhe ku është edhe uji i pishëm që merret nga ajo zonë atje.
Humbja e 12 milionë eurove nuk do të ndaloj përpjekjen e Ministrisë së Mjedisit për të ndërtuar një objekt në të cilin do të vendosen materiale të rrezikshme, thot Leotrim Sahiti, këshilltar në Ministrinë e Mjedisit. E derisa këto mbetje mbesin të patrajtuara, sipas Sahitit, ato paraqesin rrezik për qytetarët.
Shpeshherë kemi raste që këto mbetërina hidhen në kontenier, pra edhe në derdhen realisht përfundojnë në deponitë sanitare, gjë që nuk duhet të lejohet të ndodhë, dhe kjo ka qenë shqetësuese për neve dhe për këtë arsye ne kemi kërkuar që të realizohet ky projekt dhe ekziston një sasi në shumicën e Republikës Kosovës që ka prezencë të këtyre dhe sigurisht nëse këto deponi, nëse këto mbetërina realisht nuk janë të trajtuara dhe nuk depozitohen, nuk ruhen në vendet të caktuara në mënyrën siç është përcaktuar në projekt, sigurisht që përbën një rrezik për shëndetin e qytetarëve.
Sasi të madhe të këtyre mbeturinave të rrezikshme kanë qytetet Sipeja, Mitrovica, Ferizaj, Lipjani, Gjakova dhe komunat veriore të Kosovës. Pavarësisht kësaj, Ministria e Mjedisit ende nuk ka një plan të qartë për gjetjen e lokacionit të ri dhe financimin e një projekti të tillë, i cili eviton rrezikun nga mbetje të rrezikshme. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Ditë më parë është miratuar ligji për mbrojtjen e fëmijëve në Kosovë. Avokati i popullit Hilmi Jashari thotë se ky ligj konsiderohet i mirë, por se ngjashëm me shumë ligje të tjera, ai thotë se zbatimi i tij mbetet nën pikpyetje. Zyrtar nga organizata që mbrojnë të drejtat e fëmijëve thonë se një ligj i tillë është shumë i domosdoshëm. Holsiti sjell Ariana Kasapoli.
Fatima është një vajzë 14 vjeçare nga Fushë-Kosova e cila çdo ditë nga ora 6 e mëngjesit vjen në Prishtinë ku për 10 orësh përpiqet të bëj punë të ndryshme për të siguruar paratë nevojshme për veten dhe familjen. Ajo bashkë me vëllain dhe një grup fëmijësh të tjerë pasurojnë gjamat e veturave, mbledhin gjësende metali në përrrugë dhe si kundër shpërblim marrin një fitim që arrin deri në 10 euro në ditë. E detyruar të punoj, Fatima ka ndërprerë edhe shkollimin.
Punoj fshi gjoma dhe parë të qenë shpe.
Sa pare i fiton?
10 euro.
Qdo ditë ka 10 euro?
Po. Ta? Baba mi e shisha dhe limenka.
Fëmi si Fatima ka mjaft shumë rrugëve të qyteteve të Kosovës, të cilat punojnë punë nga më të ndryshmet. Këta fëmi përbëjnë vetëm një kategori që nesër mund t'i mbrojë sadopak ligji për mbrojtjen e fëmijëve i miratuar këto ditë në Kuvendin e Kosovës. Ligji për mbrojtjen e fëmijëve ka për qëllim të mbrojë fëmijët nga të gjitha format e dhunës, abuzimit, keqpërdorimit, shfrytëzimit, neglizhimit apo ndonjë formë tjetër që vënë në rrezik jetën, sigurinë, shëndetin, edukimin, arsimimin dhe zhvillimin e tyre. Krahas punëve që angazhohen që qënë edhe në ndërprerje në shkollimit, në Kosovë si pas të dhënave zyrtare dhe atyre të organizatave jo qeveritare, shumë fëmijë vazhdojnë të jenë viktima të dhunës qoftë në familje, shkolla apo në rrugë. Si pasoj e dhunës në familje, gjatë vitit 2018 është raportuar vdekja një djaloshi 14 vjeqarë. Derisa në përgjithsi, si pas statistikave të organeve të rendit, si pasoj e dhunës në vitin 2016, janë evidentuar 4 raste, kurse në vitin 2017, 5 raste të vrasjeve të rënda në familje. Për pos dhunës, fëmijeve u shkelen të drejtat edhe në shumë mënyra të tjera. Si pas të dhënave zyrtare të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, mbi 10% e fëmijeve në Kosovë janë të përfshirë në punë të rënda, derisa afër 7% punojnë në kushte të rrezikshme. Këtë javë, policia e Kosovës identifikoi 58 fëmijë mosh kërkues në përrug, prej të cilëve 21 shtetas kosovar dhe 37 shtetas shqiptar.
Klevis Vajçari nga Koalicioni për mbrojtjen e fëmijëve KOMF e që bashkë me organizatat antare si pjesë e grupit punues për hartimin e projektligjit për mbrojtjen e fëmijëve, për gjatë 5 viteve ka përfaqësuar organizatat për mbrojtjen e fëmijëve dhe ka ofruar ekspertizën dhe mbështetjen e nevojshme me qëllim të hartimit të një ligji të avancuar që mbron interesin dhe të drejtat e fëmijëve.
Një ndër aspekt shumë të rëndësishme të projektligjit është edhe se ai garanton dhe siguron prandam për duke nisur prej prindërve, familjes, të organin kujdestaris, tek e gjithë shoqëria, po ashtu edhe ndaj gjithë shtetit, pra institucioneve përkatëse të mandatuara, në kuptim të ofrimit kujdesit, mbrojtjes dhe zhvillimit të fëmijës, sigurisht bazuar gjithmonë interesin më të lartë të tij. Pika e tretë, dhe aspekti i tretë shumë i rëndësishëm i këtij projektligji është pikërisht synimi i tij për të ngritur, për të ndërtuar dhe mirëmbajtur një sistem të integruar të mbrojtjes së fëmijës.
Ligji për mbrojtjen e fëmijëve konsiderohet i mirë, por ngjajshëm me shumë ligje tjera, efektet e tij mbeten në pikpyetje nëse ai nuk arrin të zbatohet. Avokati i popullit në Kosovë, Hilme Ashari, tha për Radion Evropa e Lirë se nga përvoja që kanë, zbatimi ligjeve në Kosovë është i mangët. Andaj, siç thot Jashari, do të fillojnë me monitorimin e këtij ligji, ndonse afati kohor për zbatimin e tij është një vjeçar.
Prej përvojës gjithanishme, është fështirë për tonë nëse dhe gjithë zbatim adekuat këtë ligje apo jo, sepse shumit që ligje në Kosovë, miratorë me dërëmi tani kanë pas një fatë që nuk ka përci e lëfërin në zbatimit. Edhe njënë për masivit kërësore në zbatimin e ligjeve pikërish është në zbatimi tyre, dhe gjithë që ka qenë vrejtje në raportimit tona vjetore për kundamin e Kosovës. Mirë për nëse nuk zbatot, sigurisht se jemi situoni për gjithë për trajtën në rastë më zbatimit.
Mbrojtja të drejtave të fëmijeve ishte cilësuar si sfidë për Kosovën edhe në raportin e fundit të progresit të Komisionit Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli. Harmonizimi ligjit për shtatimin e të ardhurat e korporatave me atë për sponsorizimin në fushën e sportit ka rritur shpresën për zhvillim dhe përmirësimin e gjendjes financiare dhe infrastrukturore të sportit në Kosovë. Përfaqësues federatash dhe jurist vlerësojnë se ligji është atraktiv për sponsorët eventual, ndërsa në këtë fazë nuk shohin rrezik për keqpërdorime. Raporti i Fatlum Jasharit.
Kuvendi i Kosovës u është përgjigjur kërkesave të sportistëve duke miratuar një amandament të ligjit për tatimin të ardhurat e korporatave, i cili e harmonizon atë me ligjin për sponsorizime në fushën e kulturës, rinisë dhe sportit. Amandamenti i miratuar në kuadrë të ligjit për tatimin të ardhurat e korporatave parashëh zbritje të lejuar deri në 30% nga tatimi në fitim për bizneset sponsorizuese në fushën e sportit. Sekretari i Federatës së Futbollit të Kosovës, Errol Salihu, i cili kishte marrë pjesë në hartimin e ligjit për sponsorizime në fushën e sportit, beson se ndryshimet e bëra u kanë hapur rrugë bizneseve që të investojnë në sport. Ai tha për Radion Europa e Lirë se pret përmirësim të gjendjes së klubeve sportive dhe investime në infrastrukturë.
Më rëndësi është që tani sponsorët tonë, sponsorët eventual, sidomos ata që vinë nga jashtë, po flasë edhe për sportet më, sidomos futboll, e dinë saktë se çfarë benefite kanë nëse sponsorizojnë. Kjo është qëllimi kryesor. Unë mendoj se përqind nga qeveria dhe parlamentarët tonë kanë ofruar mjaft e mirë sepse nuk ka praktika tillë në region që kanë kompetencë kaq të madhe.
Edhe juristi i sportit Fisnik Salihu beson se ndryshimi i fundit në ligjin për tatimin e të ardhurat e korporatave krijon mundësi për organizim të mirë dhe zhvillim të sportit e kulturës dhe fuqizim të rinisë. Pas kësaj, ai beson se federatat dhe klubet e sportit duhet të përgatiten në mënyrë që të jenë tërheqëse për sponsorët eventual. Derisa vlerëson se implementimi i ligjit në praktik do të marrë kohë, sipas juristit Salihu, institucionet përgjegjëse duhet të punojnë në krijimin e kushteve dhe lehtësirave të nevojshme për implementimin sa më efektiv të ligjit.
Nga jo që kemi poan, nuk kemi ndonjë vrejtje specifike, mirë po mendoj që pjesa kryesore tani do tjetë njëra dhe implementimi i këtyre ndryshime dhe ligjit në tërsi. Mendoj që pika kryesore do tjetë definimi procedurave se si do të menaxhohet i tërë kërë proces nga ana institucioneve dhe veçanërisht nga ana administratës statimore. Andaj, kjo pjesë duhet të rregullohet në mënyrë sa më të qartë.
Lidhur me brengat e ngritura për mundësinë e keqpërdorimit të kësaj mundësie që e ofrojnë këto ndryshime në legjislacion, Fisnik Salihu tha se ato nuk paraqesin shqetësim në këtë fazë.
pas edhe pak shqetësime lidhe me mundësit e këshpërdorimeve edhe shpërlarjes së parave, kështu diçka, mirë po mendoj që në këtë aspekt janë ligjet dhe rregulloret e tjera që i luftojnë këtë dukuri, andaj që mendoj që me këto ndryshime është krijuar një mundësi e mirë, ndërsa për të gjitha procedurat dhe dukuri tjera që mund të jenë shqetësim, janë ligjet e rregulloret që i rregullojnë dhe i luftojnë këtë dukuri, andaj kjo pikë duhet të jetë shqetësim në këtë fazë.
Në ditën e miratimit të ndryshimeve ligjore, disa deputet patë ngritur shqetësimin se gjatë sponsorizimeve, disa klube mund të detyrohen të ndrojnë emrin e tyre, por çështja e emrave të klubeve, sipas Fisnik Salihut, nuk duhet të paraqes ndonjë problem.
Po këto ndryshime mund të jenë pjesë e marrëveshjeve mes të klubeve dhe asociacioneve dhe me sponsorët potencial, andaj nuk shoh si problematik, pasi që të gjitha të dy palët e shohin interesin e tyre. Kjo është praktikë që zbatohet jo vetëm këto, por edhe në të caktuara.
Ligji për sponsorizime në fushën e kulturës, rinisë dhe sportit ka hyrë në fuqi në janar të vitit 2017, por që atëherë nuk ka gjetur zbatim për shkak të mosharmonizimit me ligjin për tatimin në të ardhurat e korporatave. Që nga përfundimi i luftës ka pasur disa raste të klubeve të ndryshme sportive, të cilat për shkak të gjendjes financiare janë shuar vetëm pa kohë pasi kanë qenë kampione në nivel vendi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatlim Jashari.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partitë politike në Maqedoninë e Veriut ende nuk kanë arritur marrëveshje për ligjin për prokurorinë publike që rregullon edhe punën e prokurorisë speciale, e cila po heton shpërdorimet që dalin nga afera e përqimeve. Dallimet kanë të bëjnë me kundërshtimin e opozitës për përdorimin e këtyre bisedimeve si dëshmi. Nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Përdorimi i bisedave të përgjuara telefonike si dëshmi në proceset gjyqësore dhe ato të ngritura pas 30 qershorit të vitit 2017 janë dallimet kryesore mes partive në pushtet dhe opozit lidhur me propozim ligjen e prokurorisë speciale, që poheton të gjitha shpërdorimet që dyshohen të jenë bërë nga pushteti i kaluar e që kanë si bazat që njëtë si afere përgjimeve. VMRO DPMN-ja në opozit kërkon që propozimit të mos parashë përdorimin e përgjimeve si dëshmi kundër zyrtareve të saj, por gjithashtu të anulohen edhe të gjitha akuzat e ngritura pas skadimit të afatit më 30 qershor të vitit 2017. Dhe veç kësaj, opozita gjithashtu kërkon që ligji para se të miratohet të dërgohet për mendim në Komisionin e Venecias. Nga qeveria ndërkohë kanë hedhur poshtë kërkesat e opozitës, duke i vlerësuar si tentim për amnistimin e zyrtareve të lartë të saj nga pushteti i kaluar, që po ndiqen për vepra të rënda penale.
Amnestia na kriminalt, amnestia na kriminal, ne prifaqem.
Amnistimi i kriminaleve, amnistimi i krimit për ne është i papranueshëm. VMRO DPMN-ja nuk kërkon asgjë tjetër përveç se shpëtimin e zyrtareve të saj nga veprat penale për të cilat ndiqen, por kjo është e papranueshme. Në shtetin ton do të ketë sundim të ligjet e shtet ligjor, dhe nga kjo nuk do të ketë asnjë largim, ka deklaruar zëdhënësi i Lidhjes Socialdemokrate Kosta Konstantinov. Por nga VMRO DPMN-ja ka njoftuar nisjen e procedurës për hartimin e një ligje të ri, në përputhje me, siç thon, standardet ndërkombëtare, ndërsa do të përfshijë edhe zgjedhjen e një prokurori të ri me propozim të opozitës. Propozim ligji i hartuar nga Ministria e Drejtësisë parashë ligj për prokurorinë publike në kuadër të cilit do të funksionojë prokuroria speciale. Njohësit e çështjeve juridike thonë se pushteti dhe opozita duhet sa më parë të arrijnë marrëveshjen apo të përfshijnë ekspertët në gjetjen e një zgjidhje të pranueshme.
Jednostavno pratinicit e treba da razbira dhe ka to ne e prashenje në politički dogovor.
Deputetët duhet ta kuptojnë se kjo nuk është çështje e marrëveshjes politike, por një domosdoshmëri, jo vetëm për shkak të kërkesave të Bashkimit Evropian, por edhe si nevojë për forcimin e sistemit ligjor në vend. Nuk mund të kemi një shtet të fuqishëm, një sistem efikas të drejtësisë, nëse vazhdimisht të kemi përplasje mes partive për çështje që më së paku duhet të merren ata, siç është gjyqësori, një pushtet i ndarë dhe i pavarur nga pushtetet e tjera, thotë Vlado Kambovski, profesori së drejtës kushtetuese. Ndryshimet në ligjen për prokurorinë publike që përfshin edhe atë speciale konsiderohen si të rëndësishme për procesin e integrimit, pasi në raportin e progresit qëndron nevoja për miratimin e një zgjidhje ligjore pa cënuar punën e prokurorisë speciale. Ky institucion ishte formuar pas publikimit të aferës së përgjimeve në shkurt të vitit 2015 dhe kishte për qëllim hetimin e përmbajtjes së tyre, ku ishin të përfshirë zyrtarët më të lartë të qeverisë së kaluar, në krye me ishte kryeministri Nikola Gurevski, që tani ka fituar azil politik në Hungari pas së gjykimit me 2 vjet burg në bazë të keq përdorimeve të konstatuara nga afera e përgjimeve. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Dhe gjuhet së ndëruar, kështu kemi ardhur në fund të këti edicioni. Ju kujtoj edhe njëherë se me lajmet e ditës mund të informoheni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga, miru të qofshim.